Gipuzkoako ekonomia ari zaie aurre egiten tentsioei, baina ganberak dio bere biziko bihurtu dela lehiakortasunari eustea. Irune lasa. Urte hasierakoak ez dira hilabete errazak izan ekonomiarentzat oro har. Lehendik ere nahikoa nahasia zen egoerari Iranen kontrako erasoak eta Hormuzko itsasartearen itxiera gehitu zaizkie eta gauzak are gehiago nahastu dira. Geopolitikaren inguruko ziurtasun falta handiak eta merkataritzako tentsioek hor jarraitu dute. Testuinguru horrek ziurtasun handia eskatzen du, baita egokitzeko gaitasuna izatea ere azaldu du gaur Mauri Arregi Gipuzkoako Ganberako presidenteak. Eta gaineratu du lurraldeko ekonomia erresistentziarako ahalmen handia erakusten ari dela. Ganberak sektore guztietako 300tik gora enpresen artean egindako inkestari begira, Arregik azaldu duenez, enpresen jarduerak evoluzio positiboa izaten jarraitzen du. Enpleguak sendotasuna erakusten jarraitzen du eta konpainiak gai dira aukera topatzen jarraitzeko nazioarteko halako testuinguru estuan. Jarduerari dagokionez, Gipuzkoako enpresa gehienek negozioa handitu dute edo mantendu dituzte eta 130ek izan dute jaitsiera. Aurrera begira, enpresa gehienek uste dute haien egoerak hobera egingo duela eta soilik 120ek uste dute jarduera murriztuko zaiela. Sektorekako begiratuan xehetasun gehiago ikus daitezke bilakaeraz eta aurreikuspenez. Javier Zubia, Gipuzkoako Ganberako zuzendari nagusiak adibidez, industriako enpresen errealitate heterogeneoa aipatu du. Orokorrean egoerari ondo ari dira eusten. Batzuk ondo ari dira tiratzen eta beste batzuk gehiago ari dira sufritzen. Industriaren alorrean gehien sufritzen ari direnen bi alor nabarmendu ditu Zubiak. Automozioari lotutako enpresak dira bat. Guztiok dakigu sektorea egiturazko aldaketa batean dagoela. Eta sufritzen ari den beste alorra ekipo ondasunena da. Gipuzkoan horiei lotutako enpresa ugari daude, eta ziurtasun falta globalak eta zalantzak hainbeste dira inbertsio erabaki asko geldirik daudela munduan, esplikatu du Zubiak. Batek ez daki azkenean Mexikon inbertituko duen ala ez, edo lantegia Europan jarri behar den edo zer gertatuko den Txinarekin. Horrekin guztiarekin erabaki asko daude geldirik eta ekipo ondasunen ekoizleek igarri diote eskaera berrien sarreran. Eta gero, industrian badira fin dabiltzan beste alorrak, ala nola, energia, trengintza, aeronautika eta defentsa sektorea. Hori erabat lotzen zaie esportazioei. Gipuzkoako esportazioak 0,6 hazi direla azaldu du Zubiak eta kopuru ona dela urte oso honetatik gatozelako. Deigarria egin zaie hori bai esportazioetan emaitzarik onenak Europatik datozela. Azten ari gara Frantzian, Alemanian, Italian, Portugalen. Herrialde horietan oso ondo gaude kokatuta. Dena den, Alemaniako eta Frantziako hazkundeak apalak direla esan du Zubiak eta lehen aipatutako alorretan energian, aeronautikan nabaritzen direla gehien. Ekipo ondasunen alorra haren eskarietan igartzen ari da nazioarteko ziurgabetasuna eta inbertsioen geldialdia. Irudian, Danobaten lantegia Elgoibarren. Andoni Kanella da barra foku. Beste sektoreei dagokienez, Arregik zehaztu du eraikuntza oso ondo dabilela, baina ari dela langile eta gremioen falta nabaritzen eta baita materialen garestitzea ere. Merkataritzan, Zubiak esplikatu du ohikoa izaten dela urteko lehen lau hilabeteetan motelaldia izatea eguberrien ondoren merkealdiekin. Eta zerbitzuetan emaitzak oso onak direla, enpresen erdiak egonkortasuna erakutsi dute eta 145ek azteko aurreikuspena dute. Lehiakortasuna. Ganberako presidenteak azaldu du Gipuzkoako ekonomia bere bidea egiten ari direla eusten diotela udaberrian egindako aurreikuspenei. Eta 2026an lurraldeko barne produktu gordinak 2 handituko dela uste dutela. baina inkestak utzi digu beste mezu bat. Testuinguru globalarekiko konfiantza murrizten ari da ziurgabetasun geopolitiko gero eta handiagoarekin. Europaren egiturazko ahultasunarengatik, nazioarteko lehia gero eta intentsioagoarengatik, batez ere Txinarekin gure industriarentzat estrategikoak diren sektoreentzat. Eta galdera da, horren aurrean jarraituko aldugu Gipuzkoaren lehiakortasuna indartzen? Arregiren aburuz, lehiakortasunak toki zentrala izan behar du Gipuzkoaren agenda ekonomikoan eta elkar indartzen duten hiru zutabetan oinarritu behar du, enpresatan, pertsonetan eta inguruan. Gaineratu duenez, Gipuzkoako ganberarentzat fiskalitatea lehiakortasunerako tresna garrantzitsua da.